pirmās emocijas par diviem?
Gribējās, lai ir labāk, jā, bet nu ir tā, kā ir.
Kas tiem otriem braucējiem likās, ka katrs, kas nākamais brauc, tur sliktāk nobrauc?
Un mēs tā skaidā? Nezinu, viss jau nevar paredzēt. Katram acīm redzot, pirmā braucienā kaut kāds vairākas kļūdas bijuši. Tie, kas otrā nekļūdās, tie, ka tiem uzreiz otrā, tas tā atšķirība uzreiz lielāka. Tā kā, nu, tas daudz ko iespaidu arī.
Kas mazajām uzsumēt startu? Kaut kāds izskaidrāt, Džek nemāc?
Pilnīgi, es arī nevaru atbildēt. Pārsteigums, vienkārši pārsteigums.
Negatīvs pārsteigums.
Protams, jā, jā. Es domāju, ne viņi, ne mēs. Ne skatītāji apmierināt pa tādu startu loģiski, jā.
Kur iets arī ir pārsteigums?
Nē, es teiktu, ka nav pārsteigums, tāpēc, kad redzot, kā viņš brauc treniņos un kā viņi te gatavojās, jā, tas nav. Mazlietiņa likās, ka viņš vairāk iespējams nokritīs pēc otrā brauciena, jo viņš tomēr brauc ar pirmo numuru. Bet viņš nobrauc diezgan, nu, bišķiņā kļūdām to pirmo braucienu, tāpēc tas otrais viņam bija labs, un tad arī tas rezultāts arī uzreiz tāds tīri labāks, jā.
31 simbolis līdz trešajā vietai, tas daudz?
Tas ir daudz, jā. Tas ir daudz. Protams, ja būtu, kā lai saka, kļūdas, ja būtu daudz rupas kļūdas vai muļķīgas kļūdas, ko vienkārši izlabot, tad jau varētu redzēt, kur to rezultātu uzlabot, bet ja daudz maz viss ir normāli un ir 3-10, un tu neredzi, ko uzlabot, jā, tad, nu, tad tas ir daudz, jā.
Bet tu vērtēji braucienus, nu... Pēc tehniskā izpildījuma.
Paši braucieni lielai mosim nav slikti ar tādām mazām kļūdiņām, bet nav tā tendence tieši augšā. Pirmais, otrais startfiniš, pat trešais nav tā leja, vēl tīri nekas, bet pārāk daudz tiek pazaudēts augšā. Es pat nevaru izskaidrot, vai tas tikai uz braukšanu, vai tur uzskriešana, salēkšana, tas izies ātrums viskopā, vai grūti pateikt šobrīd. Jāpaņem protokols, jāpaskatās. Man šobrīd nav nekāda cipara, es tik zinu galva rezultātu un viss neko vairāk.
Bet kāda ir tā kopējā sajūta jums izšķirošās dienas? Tā ir tāda optimista, tā ir mazāk optimistiska, vai?
Man? Jā. Nē, es jau biju, es jau vienmēr esmu piesardzīgs, jā, un te jau daudziem likās tā, nu, ja jau divnieka ir trešā vieta, kā es jau teicu, tad jau... Likās, nu, ka te otrā, tā jau būs neveiksme. Jā, nē, absolūti nē. Tās ir spēcīgas komandas, tie ir spēcīgi džeka, ko mēs te cīnāmies. Tā kā, es esmu reālists, ja es skatos reāli uz tām lietām. Tā kā. Protams, tā pacīnīties, jau, nē, nevis pacīnīties, bet jācīnās jau vēl ir, un tā cīņa jau būs. Varbūt kāds kļūdās no tiem, kas priekšā, varbūt kādam kaut kas neaiziet. Jā, bet jābūt vienkārši gatavam, ieņemt to vietu, ja kāds kādam neaiziet. Uz to jābūt gatavam. Protams, jau no muguras jau arī nāk, un tur tagad tādu, cik es sapratu, laikam trijiem vienāds laiks, laikam, jā, tā kā. Jā, tā kā tas arī vēl jāmūk no tiem. Tos jau parasti nereķina, bet tie jau arī reķina uz priekšu, ne jau tikai mēs. Tā ir.
Labi, trener, paldies.
No kā kurdem nekādā situācijā, kādā tu esi tagad?
Kā tas bija tas teica? Namējs!